MCSD certifikat, Windows Store Apps, HTML5, obuka broj 482, 20482C, za ispit broj 482, 70482. U toku pohađanja pripremne nastave za polaganje ispita broj 482, 70482, svaki zainteresovani polaznik će se upoznati sa zahtevima koji su prisutni na tom ispitu, a uspešnim polaganjem pomenutog ispita kandidati će postati i zvanično vlasnici Microsoft Certified Solutions Developer sertifikata, MCSD, i to u okviru oblasti rada sa Windows Store Apps i uz korišćenje HTML5. Kako je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni centar za testiranje od strane kompanije Microsoft, to osim što organizuje pomenuti ispit, ona i svakome koji je zainteresovan da se pripremi za njegovo polaganje, pruža mogućnost da pohađa obuku i kurs broj 482, odnosno obuku i kurs 20482C. Nastava se organizuje na mnogobrojnim lokacijama širom zemlje, to jest u svakoj od poslovnica ovog test centra, a postoji mogućnost i da kandidati pohađaju nastavu online. U tom slučaju je jedino bitno da kandidat poseduje računar, kao i da on bude na internet spojen isključivo stabilnom vezom, jer je to primarni uslov za nesmetano pohađanje ove obuke. Pored grupne nastave, koja se sprovodi prema pravilima klasičnog tipa nastave, a koju pohađa najmanje tri, a najviše osmoro polaznika, zainteresovanim kandidatima su na raspolaganju i poluindividualna, odnosno individualna obuka i kurs broj 482 za polaganje ispita broj 482. Moramo da naglasimo i to da oni kandidati kojima iz bilo kog razloga najviše odgovara rad u grupama imaju obavezu da se prilagode tačno određenim terminima, budući da oni uglavnom nisu podložni promjeni. A u ovom slučaju je jasno definisano i trajanje kursa, što nije slučaj kod ostalih vrsta nastave. Termini u okviru grupne obuke mogu isključivo da budu izmijenjeni samo onda kada to zvanično zahtevaju svi polaznici te grupe, kao i profesor. Ali ako postoje uslovi da se ta promjena izvrši u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford, mada ovo nije česta praksa. Kod nastave online, kao i individualne, to jest poluindividualne, polaznik se o terminima i trajanju ove vrste obuke, odnosno o dinamici održavanja nastave, dogovara direktno sa predavačem, a uz pomoć koordinatora za nastavu te poslovnice. Svaki polaznik mora da zna da pohađanjem obuke i kursa broj 482, 20482C, ne stiče apsolutno nikakvu garanciju da će ispit broj 482 da položi. Zapravo radi se o tome da se ne zahteva od kandidata da pohađaju ovu obuku, kako bi im bilo dopušteno da izađu na polaganje pomenutog ispita, ali Microsoft to iznosi kao zvaničnu preporuku. Sa druge strane, poznato je da svaki kandidat prilikom polaganja mora da pruži tačne odgovore na konkretan broj pitanja, da bi se smatralo da je ovaj ispit i položio, pa u tom smislu ne može da mu se garantuje da će mu pohađanje ovog kursa omogućiti da osvoji zahtevani broj poena. Oni koji su zainteresovani za pohađanje ove obuke, to jest polaganje pomenutog ispita, moraju da imaju viši nivo znanja engleskog jezika, uzevši u obzir da se i nastava i ispit na njemu odvijaju. Svi predavači, osim što poseduju visoke profesionalne kvalitete, odnosno sve neophodne kvalifikacije za sprovođenje pomenute obuke, su i vlasnici nekog od sertifikata ove kompanije, što ih svrstava u idealne predavače, budući da će polaznicima moći da prenesu svoje utiske u vezi sa polaganjem Microsoft ispita. Oni kandidati koje zanima kurs i obuka broj 482 mogu da se prijave za njeno pohađanje u toku cele godine. I to lično u svakoj od poslovnica Akademije Oxford. Također imaju mogućnost i da prijavljivanje izvrše preko telefona jedne od njih, odnosno da pošalju sve potrebne podatke mailom, a adresu za slanje će pronaći na zvaničnoj web prezentaciji ovog test centra. Upoznavanje sa naprednim opcijama razvoja Windows Store aplikacija, uz korišćenje kako HTML5, tako i JavaScripta, je osnov kursa i obuke broj 482, a u okviru koje će svi polaznici da se upoznaju najprije sa dizajniranjem, ali i sa opcijama razvoja pomenutih aplikacija. A savladaće i sva znanja koja su im potrebna u oblasti naprednih funkcija i njihove primjene, poput na primjer korišćenja podataka o lokaciji, odnosno integraciji sa različitim uslugama na mreži. Sem toga, polaznici se upoznaju i sa radom u Microsoft Visual Studio 2013, te sa korišćenjem Expression Blend Toolsa. Svako ko bude pohađao obuku i kurs broj 482, će biti sposoban i da doda različite animacije u konkretnu Windows Store aplikaciju, kako bi maksimalno poboljšao iskustvo korisnika, te bi trebalo da može i da lokalizuje korisnički interfejs te aplikacije, Localize the Windows Store App UI. Uz to će da se i upozna sa primjenom splash screena, odnosno sa primjenom različitih mehanizama. A trebalo bi i da su u potpunosti sposobni da samostalno odaberu adekvatnu caching strategiju za tu aplikaciju, kao i da mogu da koriste napredne metode za pristup fajlovima, Advanced File Access Methods. Obuka i kurs broj 482-20482C podrazumeva upoznavanje polaznika sa kreiranjem prilagođenih opcija kontrole, odnosno sa kreiranjem Extended Templated Controls, te sa korišćenjem WinMD komponenti, a moći će da rade i sa Push Notification Service. Trebalo bi i da su u potpunosti ovladali opcijama snimanja medija, i to kako uz pomoć kamere, tako i uz primjenu mikrofona. Naučit će i kako da kreiraju background tasks, a ovladaće i poznavanje mogućnosti konkretnih uređaja, te njihovom interakcijom sa ostalim uređajima i naučit će na koji način se postupa sa senzor data. Savladaće i znanja koje su vezana za primjenu Windows Store Trial Licensing and In-App Purchasing and Advertising. Razumeće i pojam kako web, tako i Windows autentikacije u okviru Windows Store aplikacija, te će u potpunosti ovladati dijagnostifikovanjem problema i monitoringom ponašanja konkretne aplikacije, a uz korišćenje Tracing and Profiling Tools and APIs. Osnove rada sa Windows Store Apps je tema prvog modula od ukupno 14. Koliko ih broji obuka i kurs broj 482? Tu će polaznici da nauče kako funkcioniše proces razvoja određene aplikacije uz korišćenje HTML-a, da bi se kreirao korisnički interfejs, a naučit će i kakva je vrsta interakcije između WinRT, API i platforme. Osnov drugog modula ove obuke je primjena Animations and Transitions, a zatim slijedi upoznavanje sa primjenom Globalization and Localization. Tu se polaznici upoznaju sa načinom izrade konkretne aplikacije za globalno, ali i lokalno tržište, te uče da rade sa resource fileom, odnosno savladavaju znanja za implementaciju Culture Specific Formatting. U okviru četvrtog modula se izučava primjena brandinga i Seamless UI za Windows Store Apps, te će polaznici tu da nauče i na koji način se vrši prilagođavanje splash screena. Tokom pete oblasti se savladavaju znanja koje se odnose na nove mogućnosti za skladištenje podataka u okviru Windows 8.1, te se polaznici upoznaju sa njihovim pravilnim korištenjem u okviru konkretne aplikacije koju izrađuju. Također će da nauče i na koji način se poboljšava efikasnost čuvanja podataka uz primjenu opcije caching i kako se podešava ekstenzija konkretnih fajlova, te na koji način se vrši njihova kompresija. Creating reusable controllers and components je primarna tema u okviru šeste oblasti koju predviđa nastavni plan kursa i obuke broje 482, a polaznici će da se upoznaju i sa načinom korišćenja opcija Windows Library for JavaScript, FlipView, ListView, App Bar Controls. Tako će da nauče i kako se kreira funkcionalna aplikacija, ali i kako se primenjuje WinRT, Windows Runtime, i na koji način se mogu kreirati njihove kontrole u okviru bilo kog drugog programskog jezika koji je podržan, C++, VB.NET, JavaScript i C#. U okviru sljedećeg, sedmog modula, se uči primjena Advanced Contract Scenarios, a tema naredne oblasti je vezana za The Windows Push Notification Service. Snimanje medija predstavlja osnov devetog modula, a polaznici tu uče, pored ostalog, i na koji način treba uključiti funkcionalnost media capturinga, a u konkretnu aplikaciju, a sa ciljem da ona bude što uspešnija i postojanija. Na koji način se kreiraju, registruju i koriste background tasks se uči tokom desete oblasti, a kurs i obuka broj 482 podrazumevaju da će polaznici već u narednom modulu da nauče da rade sa različitim uređajima i senzorima koji su dostupni, te uče na koji način im se može pristupiti. Osnov generisanja zarade sa konkretnim aplikacijom se izučava u okviru sljedeće oblasti, a polaznici u toku pretposljednje oblasti savladavaju sve što je vezano za segment obezbeđivanja Windows Store app podataka. Tracing and profiling Windows Store apps, odnosno tehnike koje su od pomoći za analiziranje kodova za potencijalne poteškoće, se uči u posljednjoj oblasti ovog kursa. Polaznici će u ovom delu obuke također da nauče i kako se diagnostikuju različite vrste problema sa performansama u okviru određene Windows Store aplikacije. Ko treba da pohađa obuku i kurs broj 482? Svi oni kandidati koji su već imali prilike da polože ispit broj 480 i 481 su pozvani da pohađaju kurs i obuku broj 482, kako bi se na taj način pripremili za polaganje posljednjeg ispita u ovoj grupi, koji ih direktno vodi do sticanja MCSD certifikata. Kompanija Microsoft navodi da je pohađanje ovog kursa prvenstveno namenjeno onim osobama čija profesija je programiranje, te bi trebalo da imaju najmanje jednu, a poželjno je i više godine iskustva u radu sa izradom aplikacija u proizvodnom okruženju, te je neophodno i da su upoznati sa programiranjem u HTML5, odnosno sa korištenjem JavaScripta i CSS-a. Uz sve navedeno, bi trebalo da imaju određeno iskustvo u radu sa kreiranjem Windows Store aplikacija, a uz korištenje pomenutih načina programiranja. Koliko traje obuka i kurs 482? Trajanje kursa i obuke broj 482-20482C je zvanično određeno i podrazumeva 5 dana tačno utvrđenom dinamikom. Međutim, kandidati koji su zainteresovani za pohađanje ove vrste pripremne nastave moraju da znaju da se navedeno trajanje odnosi isključivo na rad u grupama. Kada je reč o poluindividualnoj i online, odnosno individualnoj nastavi, kandidati mogu da samostalno, naravno u dogovoru sa profesorom, odluče koliko će ta vrsta kursa da traje. Mesto i vreme održavanja kursa i obuke 482. Da bi kandidat mogao da dobije informaciju o tome gde i kada se održava obuka i kurs broj 482-20482C, najpre mora da odluči koji tip nastave ga zanima. Ukoliko se, na primjer, bude odlučio za rad u grupama, budući da one broje od 4 do 8 polaznika, neophodno je da se u jednoj od poslovnica Microsoft Test Centra Academy Oxford prijavi minimalno njih 4 koji žele da je pohađaju. A kada bude bio ispunjen ovaj uslov, svi ostali kandidati koji su se već prijavili dobijaju informaciju na propisan način o terminima i njihovoj dinamici. Za sve ostale vrste nastava važi da one ne mogu da se organizuju u optimalno kratkom roku po prijavljivanju zainteresovanih polaznika, uzevši obzir da se kod individualne, poluindividualne i nastave online, polaznik i profesor direktno dogovaraju o svemu, počev od termina preko njihove dinamike, pa do trajanja samo kursa i obuke broj 482. Dodatne napomene. U toku cele godine je moguće izvršiti prijavu za pohađanje ovog kursa i to u svakoj poslovnici Akademije Oxford, odnosno putem telefona, ali i preko maila ovog test centra. Na zvaničnom sajtu je navedena mail adresa. Prijavljeni kandidati moraju da poznaju engleski jezik na višem nivou, a plaćanje se vrši direktno u poslovnici u kojoj se i vrši prijava.